Tractatus sexagesimus quartus, item alius de Passione Domini, die Dominica. Omnia quidem tempora dilectissimi, Christianorum animos sacramento Dominice Passionis et Resurrectionis exercent, neque ullum noster religionis officium est, quo non tam mundi reconciliatio, quam humane in Christo nature adsumptio celebretur, sed nunc universam ecclesiam maiore intelligentia instrui, et spe ferventiore oportet accendi, quando ipsa rerum dignitas, ita sacratorum dierum recursu, et paginis evangelice veritatis exprimitur, ut pasca domini non tam praeteritum recoli, quam praesens debeat honorari. In nullo igitur ab his, quae ad crucem Jesu Christi pertinent, fidei nostre peregrinetur intuitus, et nihil eorum, quae narratione Evangelii retexuntur, otioso accipiamus auditu, ut quia non de fuerunt, neque nunc desunt, in veritatem Dominice incarnationis impugnent, et quod in utero virginis matris verbum caro factum est, quod infans editus per incrementa corporea ad perfecte virilitatis profecit etatem, quodque crucifixus mortus ac sepultus die tertia resurrexit, in nostre quidem imaginis forma, sed non in nostre carnis asserant gestum esse natura. Nos ab evangelicis et apostolicis testimonius nullatinus recedentes illorum intelligentia roboremur, quorum nos certissima experimenta docuerunt, ut pie atque constanter possimus dicere, quoniam in illis et nos eruditi sumus, et quod viderunt vidimus, et quod didicerunt diditimus, quod contractaverunt palpabimus, et ideo in Passione Domini non conturbamur, quia in generatione non fallimur.